Глава 12. Прашања околу саботата.
Во тоа време, една сабота, Исус минуваше преко нивјето, а учениците негови огладнеа, па почнаа да кинат класје и да јадат. Фарисеите, штом го видоа тоа, му рекоа: «Ете, учениците твои го прават она, што не треба да се прави во сабота». А тој им рече:
«Не сте ли читале што направи Давид, кога огладне тој и оние што беа со него? Како влезе во домот Божји, ги изеде лебовите од жртвеникот, што не требаше да ги јаде ни тој, ниту оние што беа со него, а само свештениците? Или не сте ли читале во законот дека во саботен ден свештениците ја нарушуваат саботата и пак не се виновни? Но јас ви велам дека тука е оној кој е поголем од храмот. И ако знаевте што значи „милост сакам, а не жртва“, немаше да ги осудувате невините, зашто Синот човечки е Господар и на саботата». Исус исцелува човек со исушена рака.
И штом замина оттаму, дојде во синагогата нивна. И ете, таму беше еден човек кој имаше исушена рака. И за да го обвинат, го прашаа Исуса: «Допуштено ли е во сабота да се лекува?» А тој им рече:
«Кој е тој од вас, ако има една овца и таа падне во саботен ден во јама, што неке ја прифати и извади? А колку ли пак човекот е поскап од една овца? И така во сабота е допуштено да се прави добро».
Тогаш му рече на човекот:
«Испружи ја раката».
И тој ја испружи. И таа стана здрава како и другата. А фарисеите што мислегоа се договорија како да го погубат. Но Исус, кога разбра, се оддалечи оттамо.
Божиот избраник.
И тргна по него многу народ и тој ги исцели сите. И им забрани да разгласуваат за него, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели: «Ете го слугата мој, него го избрав, мојот возлюбен што го благоволи мојата душа. Ќе го положам духот свој над него и на народите ќе им објави правда. Нема да се кара ниту ќе вика и никој нема да го чуе гласот негов по крстопатите. Трските прекршени нема да ги докрши, ниту запалените светила ќе ги угасне, додека не го доведе судот до победа. И во неговото име народите ќе ја положат својата надеж».
Обвинувањата против Исус.
Тогаш доведоа кај него еден обземен од зол дух, кој беше слеп и нем. И го излекува така што слепонемиот прогледа и проговори. И сиот народ се чудеше и велеше: «Да не е овој Христос синот Давидов?» А фарисеите, штом го чуја тоа, рекоа: «Тој не ги истерува злите духови на друг начин, освен преку Велзевул, началникот на дјаволите». Но Исус, знаејќи ги нивните помисли, им рече:
«Секое царство, ако се раздели, запустува. И секој град или дом, ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. И ако сатаната изгонува сатана, тој се разделил сам против себе. Тогаш како може да се запази царството негово? И ако јас ги истерувам злите духови преку Велзевул, синовите ваши преку кого ги изгонуваат? Затоа тие ќе ви бидат судии. Ако пак јас истерувам зли духови со духот Божји, тоа значи дека до вас дошло царството Божјо. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени покуќнината, ако најнапред не го врзе силниот, па дури тогаш да му ја ограби куќата? Кој не е со мене, против мене е. И кој не собира со мене, тој растура. Затоа ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против Светиот Дух нема да им се прости на луѓето. И ако некој каже збор против Синот човечки, ќе му се прости. Но ако каже нешто против Светиот Дух, нема да му се прости ни на овој, ни на оној свет.
Според дрвото и плодовите.
Или, ако насадите добро дрво, и плодот ќе му биде добар. А ако насадите лошо дрво, и плодот ќе му биде лош, зашто по плодот се познава дрвото. Змиски рожби, како можете да говорите добро кога сте лоши? Зашто устата го зборува она што излегува од преполнетото срце? Добриот човек од доброто сокровиште изнесува добро, а лошиот човек од лошото сокровиште лошо. И ви велам дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден, зашто по зборовите свои ќе бидеш оправдан и по зборовите свои ќе бидеш суден. Се бара чудо.
Тогаш некој од книжниците и фарисеите одговорија и рекоа: «Учителе, сакаме да видиме знак од тебе». А тој им одговори и рече:
«Лукав и прелюботворен род бара знак, но нема да му се даде знак, освен знакот на пророкот Јона. Зашто, како што Јона беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноќи, така и синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи. Ниневјаните ќе излезат на суд со овој род и ќе го осудат, зашто тие се покајаа од проповедта на Јона. А ете, тука има поголем од Јона. И царицата јужна ќе излезе на суд со овој род и ќе го осуди, зашто таа дојде од крај земја за да ја чуе мудроста на Соломон. Но ете, тука е многу поголем од Соломон».
За нечистите духови.
Кога нечистиот дух ќе излезе од човекот, минува преку безводни места, бараки спокој, и не го наоѓа. Тогаш ќе рече: «Да се вратам во мојот дом откаде што излегов». И штом дојде, го наоѓа празен, изметен и уреден. Тогаш оди и доведува други 7 духови, полоши од себе. И штом ке влезат, таму и ке живеат. И последната состојба на тој човек станува полоша од првата. Така ќе биде и со овој пакосен род. Мајката и браќата на Исус.
Додека му зборуваше на народот, мајка му и браќата негови стоеја надвор и сакаа да зборуваат со него. Некој му кажа: «Ете, мајка ти и браќата твои стојат надвор и сакаа да зборуваат со тебе». Тој му одговори на оне што му зборуваше и рече:
«Која е мојата мајка? И кои се моите браќа?»
И покажувајќи со раката на учениците свој, рече:
«Еве ја мојата мајка, и еве ги моите браќа, зашто кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, кој е на небесата, тој ми е брат и сестра и мајка».